Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Cum își autolimitează Dumnezeu puterea? Sau cum este afectată atotputernicia lui Dumnezeu de iubirea sa? Și cum funcționează providența lui Dumnezeu în viețile noastre? La cel puțin aceste trei întrebări încercăm să găsim astăzi răspunsuri cu ajutorul pastorilor Florin Răduț și Ovidiu Burlacu, directori ai Școlii de Sabat în Biserica Adventistă de ziua 7 din Oltenia, respectiv Moldova. Bun venit!
Mulțumim pentru invitație, ne bucurăm că putem studia Biblia împreună.
Bun găsit și eu mă bucur să putem fi din nou în formula aceasta și să putem discuta subiectul acesta atât de important.
Îmi pare bine că ați venit și mă simt relaxat împreună cu voi să aprofundăm Cuvântul lui Dumnezeu. Hai să ne spuneți mai întâi cum ați simțit providența lui Dumnezeu în viețile voastre, când poate ne detaliați un pic momentul.
De-a lungul vieții, Dumnezeu s-a implicat în viața mea, a deschis uși, a închis uși. Dacă ar trebui să mă gândesc la ceva recent, trebuia să merg la o instituție publică, aveam un timp limitat, am intrat în clădirea respectivă și aveam în minte că nu o să rezolv. Și m-am întâlnit cu o persoană pe care nu mai văzusem de 15 ani. Ne-am salutat, i-am spus ce ar trebui să fac acolo, mi-a dat informațiile și am plecat bucuros că până la urmă a venit un om pe care nu l-am mai întâlnit de atâta timp și a putut să-mi dea informațiile necesare. Și pentru mine a fost providențială întâlnirea cu acea persoană. Așa, de-a lungul timpului au fost multe momente în care fie am întâlnit oameni, fie la un moment dat s-au schimbat lucrurile peste noapte, în așa fel încât să înțeleg că Dumnezeu are un plan mult mai frumos.
E bine când simțim mâna lui Dumnezeu în lucrurile mărunte din activitatea noastră și mai ales e bine când economisim timp. Este foarte plăcut.
Pot și eu să afirm că văd mâna Domnului în fiecare zi, în viața și activitatea mea, dar dacă ar fi să mă refer într-un mod special la o situație sau la un moment în care am văzut intervenția divină, fără să stau foarte mult să mă gândesc, probabil ar fi vorba de chemarea pe care am primit-o de a sluji Domnului în pastorație. Au fost mai multe evenimente și experiențe deosebite care mi-au arătat că aici trebuie să fiu și că Dumnezeu are un plan cu viața mea. Aveam alte orientări la un moment dat, mi-aș fi dorit într-o perioadă a adolescenței alt drum în viață, dar fără să intru foarte mult în detalii, am convingerea că Dumnezeu m-a chemat în lucrarea asta și sunt fericit să descoper pe propria piele că Dumnezeu nu conduce doar universul și lumea, ci conduce și viața noastră individuală, are un plan cu fiecare dintre noi și e frumos când îl descoperim și acceptăm planul și voia lui în viața noastră.
Este foarte, foarte confortabil când știm că ce facem în fiecare zi, profesia noastră, este după voia lui Dumnezeu. Ne ajută foarte mult. Vă invit să începem cu unul sau două exemple neplăcute de situații și din Vechiul Testament și din Noul Testament, aș aprecia dacă am putea să citim din Biblie, când planul lui Dumnezeu nu s-a împlinit, când voia lui Dumnezeu n-a fost adusă la îndeplinire așa cum dorea Dumnezeu, adică intenția lui Dumnezeu n-a ajuns la desăvârșire. Și suntem în primele întrebări din această categorie, când planul lui Dumnezeu nu se împlinește. Vă rog.
E frumoasă Biblia pentru că prin lecțiile pe care noi le descoperim putem să avem perspectiva asupra vieților noastre. De exemplu, dacă ar trebui să ne gândim la o situație, poporul Israel este condus la hotarul Canaanului, Dumnezeu pregătise terenul, le dă ocazia să trimită niște iscoade, să vadă cum este țara și când se întorc mesagerii aceștia, veștile nu sunt atât de încurajatoare. Ei se blochează și cu toate că planul Dumnezeu era să intre în Canaan, să se bucure de tot ce a pregătit pentru ei, poporul e răzvrătit, nemulțumit, necredincios și este nevoie Dumnezeu să intervină pentru ca să rămână în pustie 40 de ani și astfel planul inițial al lui Dumnezeu să nu se împlinească.
Deci obiectivul lui Dumnezeu este amânat cu aproape jumătate de secol.
Da. Dacă ne mai gândim tot în Vechiul Testament la o situație, ceea ce am vorbit despre iscoade putem citi în detaliu Numeri, capitolul 13, dar avem o altă situație în 1 Împărați, capitolul 8 cu 7, atunci când poporul cere un împărat. Și n-a fost planul lui Dumnezeu ca să aibă un împărat. Samuel este supărat, îngândurat așa și Dumnezeu îi spune: stai liniștit că nu pe tine te leapădă, ci pe mine. Și au primit un împărat, au avut un conducător ca să fie asemenea neamurilor, dar se pare că alegerea aceasta nu i-a ajutat pe termen lung și ei s-au depărtat de poruncile lui Dumnezeu. Descoperim și în situația aceasta o perspectivă umană care dă la o parte voia lui Dumnezeu și până la urmă ceea ce el aștepta să facă poporul și cum dorea teocrația să continue în așa fel încât poporul acesta să fie binecuvântat și să fie călăuzit de Dumnezeu.
Adică Dumnezeu a renunțat la dorința lui pentru a accepta forma politică preferată de popor.
Exact.
Întrebarea dumneavoastră era legată de exemple în care voința lui Dumnezeu nu se împlinește și m-a provocat studiul acesta să fac o cercetare, deși n-am dus-o până la capăt și n-am rezultatul, dar mi s-ar părea foarte interesant de comparat momentele sau situațiile în care planul lui Dumnezeu s-a împlinit cu cele în care nu s-a împlinit planul lui Dumnezeu și constat așa la o primă vedere prin Scriptură că sunt foarte multe momente în care Dumnezeu ar fi vrut un lucru și s-a întâmplat exact invers.
Adică a ieșit o listă lungă.
Lista e mai lungă parcă la momentele în care nu s-a împlinit voia lui Dumnezeu decât la cea în care s-a împlinit. Și probabil de aici vine și dificultatea oarecum a studiului nostru, pentru că vorbim de providență, vorbim despre un Dumnezeu atotputernic și totuși atât de multe situații sunt în care Dumnezeu ar fi vrut ceva, ar fi intenționat unele lucruri legat de viața unui individ sau a unui popor și lucrurile nu s-au întâmplat în acest fel. Dacă a citit colegul meu sau a făcut referire la exemple din Vechiul Testament, eu am Scriptura deschisă la Evanghelia după Luca, în Noul Testament, la capitolul 13 și la versetul 34 apare o afirmație foarte cunoscută a Mântuitorului, în care cu durere și cu tristețe plânge soarta Ierusalimului, spunând la un moment dat în verset Mântuitorul că de multe ori ar fi vrut să-i strângă pe fiii Ierusalimului cum își strânge găina puii sub aripi, dar constatarea este și n-ați vrut. Moment în care Dumnezeu pare să se declare în incapacitatea de a-și duce planul la îndeplinire. Renunță la planurile sale și se întâmplă lucrurile altfel, pentru că, deși Dumnezeu e atotputernic, există ceva ce poate schimba de multe ori planul lui Dumnezeu.
Mi se pare că Dumnezeu renunță la planul cel mai bun și acceptă planul omului, care nu este atât de bun, poate că este acceptabil. Adică Dumnezeu nu îi împroprietărește pe evrei să intre în Canaan, pentru că ei nu acceptă asta. Dumnezeu nu-i iubește, nu-i acceptă să-i mângâie pe copiii lui Israel, așa cum o mamă găină face asta cu puii ei. Ceea ce e un lucru rău, că oamenii acceptă un plan care este secundar și inferior.
Acum, de-a lungul timpului, oamenii au făcut socoteli matematice, logice și au pierdut din vedere aspectul credinței. Pentru că atunci când ești în colaborare cu Dumnezeu, ajungi la un moment dat într-o situație care pare fără ieșire și tu trebuie să te bazezi pe ce a făcut Dumnezeu în trecut. Atunci când ai făcut socoteala și calculul omenesc, îți dă cu minus și n-ai curat să mergi mai departe. Dumnezeu, până la urmă, nu ne-a forțat, nu ne-a luat obligat, nu ne-a obligat să mergem într-o anumită direcție, ci a zis: bine, nu vrei să înaintezi, nu e problemă. Rămâneți aici și veți vedea care sunt rezultatele.
Cred că pot exista situații în care un om sau o națiune nu știe voia lui Dumnezeu, deși avem căi prin care putem afla voia lui Dumnezeu și pot fi situații în care din neștiință lucrurile se întâmplă în felul acesta pe care l-am descris anterior, dar cele mai multe situații despre care vorbește Scriptura sunt din categoria celor care, deși voia lui Dumnezeu a fost făcută cunoscută, deși s-a știut ce intenționează Dumnezeu, din anumite motive omul a ales altceva. Și Dumnezeu, într-un mod foarte elegant, aș putea spune, respectă această decizie și schimbare de plan a oamenilor. Am încă un verset tot din Noul Testament, de la Luca 7 de această dată, versetul 30, în care se vorbește foarte explicit despre niște oameni, farisei și învățători ai legii, care, spune Scriptura, au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu avea un plan, Dumnezeu și-ar fi dorit ceva de la ei și ei au schimbat direcția în care Dumnezeu ar fi vrut să decurgă viața lor sau să meargă lucrurile.
Foarte bine punctat și foarte frumoasă exprimarea. Au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei neprimind botezul lui. Adică este un act simplu, botezul, dacă nu îl îndeplinești, zădărnicești planul lui Dumnezeu și de fapt cred că planul lui Dumnezeu pentru farisei și învățătorii legii era să facă parte din grupa ucenicilor. Da, nu s-a întâmplat asta. Da.
Versetul acesta, într-un fel, ne arată ceea ce apare în Sfânta Scriptură și despre Iuda. Aici este o discuție mai complexă, dar îmi place că unul dintre evangheliști, când prezintă lista ucenicilor, ajunge la Iuda și zice Iuda care s-a făcut vânzător. Adică, la un moment dat, e alegerea lui, este implicarea lui, dincolo de atotștiința lui Dumnezeu. Așa și în cazul fariseilor, Dumnezeu îți dă posibilitatea să alegi. Providența înseamnă că Dumnezeu controlează, stăpânește, chiar cuvântul acesta, providență, providere, a prevedea. Și Dumnezeu este gata să ghideze totul. Dar nu ne obligă.
Continuăm cu persoane sau familii care și ele n-au înțeles ce vrea Dumnezeu sau chiar dacă au înțeles, nu au acceptat să urmeze planul acesta și n-au împlinit voia lui Dumnezeu. N-au zis, Doamne, facă-se voia Ta. Au zis, facă-se voia noastră. Am văzut cazuri de biserică, am văzut cazuri de popor, acum cazuri individuale. Exemple.
Dacă citim Biblia de la Geneza, descoperim Adam și Eva, cazul acestei prime familii.
E cunoscut, da. Da.
Putem să ne gândim la soția lui Lot. Dumnezeu a avut un plan să fie salvată, n-a ținut cont de instrucțiuni și s-a transformat în...
în gesturi simple, exact. Un fruct, o privire întoarsă înapoi.
Apoi avem cazul lui Saul, primul împărat, Dumnezeu a acceptat compromisul acesta, dar Saul n-a mai depins de Dumnezeu și Dumnezeu în cele din urmă este nevoit ca să oprească perioada în care el deci, să fie împărat.
N-a urmat procedura de război, procedura stabilită de Dumnezeu. O chestie foarte practică.
O experiență și o situație deosebită găsim în dreptul împăratului Ezechia, cu care Dumnezeu a avut un plan și în urma negocierii, aș putea spune, între Dumnezeu și împărat, se schimbă planul lui Dumnezeu, încep să se desfășoare lucrurile diferit decât ar fi intenționat Dumnezeu inițial și probabil am putea adăuga mult mai multe alte exemple de acest fel din Scriptură, însă observ un element comun care se repetă de fiecare dată și anume faptul că niciodată o schimbare de plan al lui Dumnezeu n-a fost spre binele celor implicați, spre binele oamenilor sau a persoanelor care erau la un moment dat vizate. Ori de câte ori planul lui Dumnezeu s-a schimbat, el a adus, de fapt schimbarea aceasta a adus cu sine o mulțime de consecințe negative.
Să venim mai aproape și în viața Domnului Iisus, în Noul Testament, când planul Domnului Iisus cu anumite persoane din jurul lui nu s-a adus la îndeplinire.
Mi se pare relevant ceea ce spune evanghelistul Marcu în capitolul 6, versetul 5. N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâine peste câțiva bolnavi și a vindecat și se mira de necredința lor.
Foarte interesant, da.
În Nazaret, oamenii îl cunoșteau, au pus semne de întrebare, nu i-au acceptat autoritatea și statutul, iar necredința i-a condus în cele din urmă să nu descopere binecuvântările lui Dumnezeu. Așa în toate discuțiile pe care Domnul Hristos le are cu oamenii, înțelegem că le-a oferit această posibilitate să accepte planul lui Dumnezeu sau să nu accepte. Putem să ne gândim Matei capitolul 19, de la versetul 16, tânărul bogat. Și îmi place expresia care apare în Evanghelie, Domnul Hristos l-a privit și l-a iubit. Asta ce înseamnă? A văzut potențialul acestui tânăr. Dacă el era câștigat de Evanghelie, dacă el accepta să își predea viața Domnului Hristos, putea să facă mult pentru Dumnezeu. Dar tânărul bogat a întors spatele pentru că avea alte priorități. Avem cazul lui Pilat. Pilat care e gata să se spele pe mâini. Putea să își folosească până la urmă statutul, autoritatea, dar a întors spatele invitației din partea lui Dumnezeu. Și Iuda Iscarioteanu, putem să îl trecem pe lista aceasta.
L-am mai amintit pe Iuda, da.
Da.
Te rog, Ovidiu. Despre oameni din viața Domnului Iisus sau din timpul său care nu au acceptat planul Domnului Iisus pentru ei.
Făceam referire și anterior la Ierusalim ca cetate, la farisei ca o parte importantă a conducătorilor din vremea Domnului Iisus și cred că mai putem adăuga și alte situații de acest fel în care a fost vizibil conflictul acesta între ce ar fi vrut Dumnezeu și ce s-a întâmplat de fapt și schimbarea asta de plan al lui Dumnezeu în defavoarea oamenilor.
Mă gândeam la misiunea creștină în primul secol. Dumnezeu a fost nevoit, să zicem, permiteți acest limbaj, să scuture biserica creștină, să le scuture cuibul pentru a-i provoca să plece, să răspândească lumina Evangheliei în alte orașe, adică a îngăduit această persecuție, cum zicem noi. Să încheiem această parte, avem 15 minute, în care arătăm că Dumnezeu nu face întotdeauna ce vrea. Și să ne îndreptăm către partea următoare, în care să subliniem atotputernicia lui Dumnezeu, faptul că Dumnezeu este omnipotent și suveran, un suveran desăvârșit. Pe de o parte știm că nu face ce vrea, pe de altă parte știm că poate să facă ce ar vrea. Avem texte din Sfânta Scriptură pentru a sublinia atotputernicia lui Dumnezeu, faptul că are putere nelimitată. Te rog, Florin.
Eu am o listă întreagă cu versetele care ne arată că Dumnezeu este atotputernic, El Shaddai, Dumnezeul la care nimic nu este imposibil.
Numele Lui.
Exact, numele Lui care este arătat, de exemplu, în Geneza 17 cu 1, când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Dumnezeu i s-a arătat și a zis: eu sunt Dumnezeu cel atotputernic. Era o perioadă interesantă așa pentru Avram și Dumnezeu spune: trebuie să te bazezi pe mine. De asemenea, când are discuția cu Iacov, Dumnezeu este atotputernic ca să te binecuvânteze. În Psalmul 91 cu 1, cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt și se odihnește la umbra celui atotputernic. Este o făgăduință pentru cei credincioși. În Iov, capitolul 42, versetul 2, știu că tu poți totul și nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Și putem continua și cu alte versete. Ceea ce m-a surprins pe mine este faptul că Biblia ne prezintă acest Dumnezeu atotputernic care vrea să colaboreze cu noi și este gata să se adapteze la nivelul nostru pentru ca să avem curaj să continuăm această călătorie spre împărăția lui Dumnezeu alături de El.
Am scriptura deschisă la Matei 19 cu 26 într-un anumit context pe care nu-l mai discutăm acum. Declarația foarte categorică a Mântuitorului sună în felul următor: la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. E foarte cuprinzătoare declarația asta. Toate lucrurile sunt cu putință. Nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu. Mai apare ideea de Dumnezeu atotputernic și în Corinteni și în alte versete. Îmi place însă în Psalmul 115 cu versetul 3, declarația sună în felul următor: Dumnezeu face tot ce vrea.
Mi-amintesc, da, foarte frumos, da. În cer și pe pământ, cred că zice cumva acolo.
Iar în Ieremia 3 este o întrebare mai mult retorică, în care întreabă Dumnezeu: este oare ceva prea greu pentru mine?
Și asta e foarte frumos. Sună foarte bine. Da. Perfect. Deci avem faptul că Dumnezeu poate să facă tot ce vrea și faptul că Dumnezeu nu face tot ce vrea. De unde diferența asta? Ce se întâmplă? Ce alte forțe sau ce factori intervin și limitează puterea lui Dumnezeu?
Știm că Sfânta Scriptură ne prezintă pe Dumnezeu ca fiind iubire. Și atunci când vorbim de iubire, noi vorbim de libertate. Dacă ar trebui să dăm un fragment așa de viață ca să înțelegem un pic din ce așteaptă Dumnezeu de la noi, gândiți-vă la un copil care vrea să meargă afară, acolo sunt posibilități de joacă, a plouat, vrea să intre în acea zonă unde să se bucure de apa care s-a strâns, se murdărește, părintele intervine, îl schimbă și apoi iar îi dă drumul în fața casei ca să meargă pe același traseu. Și te tot întrebi, mai poate copilul acela să se murdărească? Răspunsul e da, mai poate. De ce? Pentru că are posibilitatea să aleagă. Dumnezeu este dragoste și Dumnezeu ne-a oferit posibilitatea să alegem. El are un plan pentru fiecare în parte, dar nu caută să ne seteze, pentru că Dumnezeu nu este programator, ci Dumnezeu este creator. Pentru că este creator, la fiecare intersecție a vieții spune, eu aș vrea să mergem în față, dar nu te oblig, poți să faci stânga. Și atunci când faci stânga, ceea ce descoperim și noi astăzi, ori de câte ori folosim o aplicație pentru traseu, e ruta ocolitoare. Și ruta ocolitoare automat presupune obstacole pe care Dumnezeu nu le avea în atenție.
Poate că discutând pe un subiect sau pe un caz concret, am putea înțelege mai ușor de ce nu se împlinesc întotdeauna planurile lui Dumnezeu. Cel am Scriptura deschisă la a doua Petru, la capitolul 3, și aici descoperim o dorință a lui Dumnezeu. Noi avem foarte multe dorințe pentru Dumnezeu și îi le spunem în rugăciune, venim înaintea Lui cu dorințele noastre, e normal și foarte benefic lucrul acesta, dar găsim în Scriptură câteva momente sau declarații în care vedem că și Dumnezeu dorește, vrea ceva. Și citesc de la a doua Petru, capitolul 3, versetul 9, care spune așa: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește, aici apare elementul, e ceva ce ar vrea Dumnezeu să se întâmple, dorește ca niciunul dintre oameni să nu piară, ci toți să vină la pocăință.
Extraordinar este.
Nu m-am gândit de foarte multe ori că și Dumnezeu vrea ceva, că ideea este că e tot puternic, poate obține orice, oricând. Dar declarația asta se mai regăsește și în alte părți în Scriptură, în Timotei și în Ezechiel, în alte locuri găsim aceeași afirmație că este o așteptare pe care Dumnezeu o are de la noi oamenii, vrea ceva de la noi. Acest lucru pe care Dumnezeu și-l dorește nu se realizează, este foarte evident când ne uităm în jurul nostru că nu așa stau lucrurile. Dacă dorința lui Dumnezeu este ca toți să vină la pocăință, nu sunt pocăiți toți oamenii. Dar este ușor de descifrat misterul, pentru că fiecare dintre noi știe că am fost creați cu voință liberă, că Dumnezeu ne lasă pe noi să alegem drumul pe care să-l urmăm în viața asta. Și iată un conflict major legat de subiectul acesta, strict de pocăința oamenilor. Dumnezeu își dorește una, oamenii dorindu-și altceva, aleg să meargă pe drumul lor, încă de la început, de la creațiune, de la Adam și Eva, spre dezamăgirea cumva a lui Dumnezeu. Altădată spune Dumnezeu, ce aș mai fi putut să fac și n-am făcut. De ce, după ce am făcut tot, rezultatul nu este cel dorit?
În Psalm, la capitolul 81, versetul 11, găsim scris așa: dar poporul n-a ascultat glasul meu, Israel nu m-a ascultat. Atunci am lăsat în voia pornirii inimii lor și au urmat sfaturile lor. O, de m-ar asculta poporul meu, de ar umbla Israel în căile mele. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, mi-aș întoarce mâna împotriva protivnicilor lor. Și aici înțelegem că la mijloc este ascultarea
și alegerea omului.
Alegerea omului. Suntem până la urmă ființe libere să ne uităm la cele două variante, binele și răul, ascultarea sau neascultarea. Dar ce mă surprinde, versetul 12, i-a lăsat în voia pornirii inimilor. Adică nu vrei să mai depinzi de mine, nu vrei să te mai conectezi cu mine, va trebui să mergi cursul natural al lucrurilor.
Este probabil cea mai simplă dovadă că Dumnezeu ne lasă libertate. Faptul că Biblia spune că Dumnezeu nu își împlinește voința întotdeauna. Dar am fost impresionat, cum a exprimat Ovidiu, că, bine, parafrazez puțin, că Dumnezeu nu își împlinește toate dorințele. Că El ar vrea ca toți să vină la pocăință, noi știm deznodământul, nu toți vor accepta planul lui Dumnezeu și încep să mă simt mulțumit dacă și eu am atâtea dorințe și nu le împlinesc. În comparație cu Dumnezeu, mă gândesc dacă Dumnezeu, care are putere maximă și desăvârșită și nu și-o folosește și nu rămâne cu dorințe neîmplinite, că noi oamenii producem multă tristețe lui Dumnezeu, înseamnă că ar trebui să fiu și eu satisfăcut, să... adică să nu lupt pentru împlinirea tuturor dorințelor, nu? Că...
Și mai este un element sau un aspect important în discuția asta. Cred că e normal să avem așteptări de la Dumnezeu și dorințe. Și unii oameni sunt foarte supărați când Dumnezeu nu răspunde așteptărilor și dorințelor lor. De foarte multe ori aud oameni dezorientați în fața unor nenorociri sau necazuri care vin în viață. De ce a îngăduit Dumnezeu? Că i-am cerut, am vrut asta de la Dumnezeu. Mi-am propus să fie altfel lucrurile. Suntem tulburați când dorințele noastre din partea Lui nu sunt întotdeauna realizate, deși mereu, dacă ne uităm în Scriptură, există o explicație pentru asta. Și de cele mai multe ori, la oamenii credincioși, cel puțin, neîmplinirea unor dorințe e spre binele lor, ne spune Scriptura asta. Da. Dar dacă privim și invers, dacă întoarcem oglinda, să-L privim pe Dumnezeu dezamăgit de felul în care noi răspundem așteptărilor Lui, cred că s-ar cuveni să avem mai multă decență în fața lucrurilor care nu sunt așa cum ne le dorim sau în fața momentelor în care Dumnezeu nu lucrează sau nu răspunde așa cum ne dorim noi.
Amin, mulțumesc foarte mult și cereri mai ponderate, așa, mai cu măsura bunului simț creștin, că vii înaintea unui împărat totuși, ești un muritor păcătos și trebuie să-ți măsori dorințele.
Noi am vrea să-i facem programul lui Dumnezeu sau de multe ori vrem să evităm prietenia cu El și apelăm la El ca la un pompier sau
automat cu fise de...
Exact. Acum am nevoie.
Unde scrie în Biblie că Dumnezeu își limitează puterea? Dacă avem astfel de texte care indică spre această înțelegere că Dumnezeu poate face tot ce vrea, dar nu face ce vrea. Vă gândiți la anumite pasaje? Sau că Dumnezeu nu va face orice va dori?
Cum... Sunt versete din care noi putem deduce ideea aceasta.
Te rog.
Dacă ar trebui să avem în atenție cazul din Grădina Eden, Geneza 2, 16 cu 17. Dumnezeu îi dă lui Adam libertatea de a alege. Domnul Dumnezeu i-a poruncit omului zicând, poți să mănânci din orice pom, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci din el. Și înțelegi din start că Dumnezeu putea la un moment dat să își folosească puterea în așa fel încât ei să nu aleagă răul. Dar își limitează puterea și nu intervine, nu caută să le ofere acele elemente în așa fel încât ei să spună, da, Doamne, noi am fi vrut altceva, dar Tu ai fost lângă noi. Sau, 1 Ioan 1 cu 9, dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire. Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu care nu obosește iertând. Și de ce nu toți oamenii beneficiază de acest cadou care se numește iertare? Pentru că la mijloc este mărturisirea. Dumnezeu își limitează puterea pentru că este un aspect pe care noi nu l-am amintit. Noi suntem implicați în lupta aceasta între bine și rău. Și Satana caută să analizeze modul cum Dumnezeu se raportează la ființele create pentru ca să-L învinovățească. Și îmi place ce apare scris în 2 Timotei 2 cu 13, Dumnezeu nu se poate tăgădui singur.
Singur.
Și aici apare o idee frumoasă. Dumnezeu este credincios, Dumnezeu este același și azi, ieri și în veac și El a promovat anumite valori, anumite principii. Și ori de câte ori se raportează la ființele create, El trebuie să respecte aceste direcții de viață, de existență.
Adică este și puternic, dar este și iubitor. Și aceste două trăsături sunt în echilibru. Dacă vrei să adaugi...
Tocmai din această iubire pe care o are față de oameni, la un moment dat nu îi presează într-o anumită direcție, ci îi lasă pe drumul pe care îl aleg oamenii, chiar cei care aleg să-i întoarcă spatele. Am un exemplu din Romani, la capitolul 1, versetul 23, descrie o situație în care niște oameni au schimbat schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Contextul e mai larg, nu intru acum în detalii, dar versetul 24 ne spune că Dumnezeu, văzând atitudinea și încăpățânarea oamenilor de a merge într-o anumită direcție, versetul 24 din Romani 1 spune: de aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimii lor, și apoi descrie unde duce această neascultare de Dumnezeu. Evident că ar fi putut Dumnezeu interveni brutal, ar fi putut opri situația aceasta, oamenii, direcția în care merg oamenii. Dar versetul surprinde această atitudine a lui Dumnezeu, prin care se autolimitează, cum spuneați, prin care Dumnezeu spune: deși aș putea să vă forțez, n-ar putea Dumnezeu să ne dea peste gură sau peste mână ori de câte ori facem anumite lucruri rele. Evident că ar putea face lucrul acesta, dar versetul spune că Dumnezeu ne respectă atât de mult decizia noastră, și atunci când alegem rău și atunci când alegem bine, încât nu alege să nu intervină niciun fel în drumul pe care îl alegem noi.
Mie îmi place foarte mult Apocalipsa 11 cu 17. Aici este o mulțumire. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeule atotputernic, deci este atotputernic, care ești și care erai și care vii, că ai pus mâna pe puterea ta cea mare și ai început să împărățești. Adică este atotputernic, dar parcă încă n-a pus mâna pe puterea lui cea mare, adică nu-și folosește toată forța. Și aici zice, ai început deja să împărățești, adică ai pus mâna pe puterea ta cea mare, în sfârșit o folosești la un alt nivel.
Limitarea de care noi discutăm are de-a face cu acel caracter al Dumnezeu, și am spus mai devreme, Dumnezeu este iubire, dar mai are de-a face și cu respectul față de creația sa. Și Dumnezeu caută să se limiteze pentru ca să înțeleagă tot universul că El ține cont de acele principii vitale pentru existența ființelor create.
E foarte frumos când lași un copil, de exemplu, să aleagă și are multe variante și alege. Își îndeplinește o funcție sacră să aleagă și așteptăm, stăm lângă el și așteptăm să vedem cum va alege. Alegerea îi aparține în totalitate.
Deși uneori, neînțelegând valoarea lucrurilor, s-ar putea să aleagă ceva nepotrivit din punctul nostru de vedere.
Da.
Dar e frumos când îi aparține alegerea și când cel mare, adultul, respectă lucrul acesta.
Deci, vezi că începe să gândească, să acționeze liber. Uite, vrei așa sau uite așa. Și spune de ce. Foarte frumos. Matei 26 cu 39, din nou, este o aparentă contradicție între puterea cea mare a Domnului Iisus și slăbiciunea Lui. În cultura ortodoxă există o icoană a Domnului Iisus, se numește Hristos Pantocrator, care înseamnă că Domnul Hristos este atotputernic. Însă în această imagine nu pare că este atotputernic, este limitat, zice: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. 26 cu 39. Și apoi revine: totuși nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Deci Domnul Hristos este puternic, dar nu își folosește toată puterea, se lasă pe seama Tatălui. Hai să explicăm puțin și mergem mai departe în ultimul sfert de oră. Adică el zice, dacă este cu putință să nu sufăr, asta înțeleg eu. Dacă este cu putință să nu mor pe cruce.
Dacă ar trebui să mai citim și în Matei capitolul 24 cu 36, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cerul, nici Fiul, ci numai Tatăl. Și descoperim și aici o anumită limitare. Domnul Hristos a venit pe pământ pentru a putea aduce mântuire pentru oameni, pentru a se aduce ca jertfă. El este prezentat de Ioan Botezătorul ca mielul lui Dumnezeu. Iar în grădina Ghesemani se vede natura umană a Domnului Hristos. El depinde de Tatăl și, văzând finalul vieții, se cutremură. Într-un fel e o încurajare pentru noi. Adică n-a venit un robot pe pământ, n-a fost programat, ci a simțit durerea, a simțit povara păcatului. Iar în contextul din grădina Ghesemani, Domnul Hristos vrea să colaboreze cu Tatăl, vrea să fie ferit de acest final nefericit, dar este un bucurător că la final spune: facă-se voia ta, nu voia mea.
Acest facă-se voia ta reprezintă, de fapt, un mod de viață nu foarte simplu de adoptat, nu foarte comod poate pentru zilele noastre, dar reprezintă felul în care și noi astăzi putem alege să ne trăim viața de fiecare zi pe care Dumnezeu ne-o dă pe pământul acesta. E vorba de o antiteză puternică între ceea ce de obicei ne definește, și anume egoismul și planurile noastre personale, modul nostru de a vedea viața și lumea și lucrurile din jurul nostru. Nu de puține ori aud oameni care sunt foarte hotărâți într-o anumită direcție, spunând: eu știu ce vreau, eu fac ce vreau, e viața mea, nu mă las până când nu ies lucrurile cum vreau eu. Și atitudinea asta e foarte des întâlnită între oamenii din zilele noastre. Se poate și așa, că tot vorbim azi de voință liberă și de posibilitatea de a ne alege drumul și felul în care trăim. Dar observ la Mântuitorul, și e doar un exemplu, că sunt multe altele în Sfânta Scriptură, prin care ne este prezentat și un alt mod de a trăi viața, și anume înțelegând că cineva ne iubește și ne vrea binele, că Dumnezeu ne-a creat și că întotdeauna lucrează, spune Scriptura, toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Cealaltă opțiune pe care ne-o prezintă Scriptura este de a ne lăsa viața condusă și călăuzită de Dumnezeu, de planurile Lui bune. Spune Dumnezeu la un moment dat că eu știu gândurile și planurile pe care le am pentru voi și sunt de bine întotdeauna. Observ elementul acesta foarte necesar în zilele noastre, și anume o abandonare, dacă vreți, poate fi la un moment dat confundată cu lașitatea sau, știu eu, cu un fel de retragere, de ezitare în a lua anumite inițiative, dar e cu totul altceva, nu trebuie confundate lucrurile acestea, ci din expresia asta a Mântuitorului, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu, se înțelege foarte clar că deși era un oarecare conflict între dorința Domnului Iisus și planurile Tatălui, Mântuitorul alege să își supună, să își subordoneze voința și planurile sau dorințele de moment unui plan mult mai mare pe care Dumnezeu îl avea în vedere. Chestiunea asta e foarte necesară astăzi în dreptul meu și al multor oameni care trăim pe pământul acesta, pentru că ne putem trăi viața după mintea și după capul nostru, după felul în care noi credem că ar trebui să se desfășoare lucrurile, sau ne putem cu umilință smeri și așeza înaintea unui Dumnezeu care ne cunoaște bine, ne cunoaște și trecutul și prezentul și viitorul, abandonând cumva planurile noastre și punându-ne la dispoziția Lui, acceptând să-și împlinească El planul cu noi.
Cred că este un răspuns natural. Dumnezeu zice: fă ce vrei, trăiește unde vrei, căsătorește-te cu cine vrei, mănâncă ce vrei, alege ce profesie vrei. Adică fă ce vrei, spune Dumnezeu omului. Ți-am dat libertate maximă de alegere, ești responsabil. Și omul zice: da, da, vreau să mai fac și cum vrei tu, să se facă și voia ta, nu doar voia mea. Și asta înseamnă prietenie, de fapt. Asta e colaborare.
O relație cu Dumnezeu și, până la urmă, păstrarea legăturii în situațiile acestea normale ale vieții. Ce mă surprinde privind episodul din Grădina Ghesemani, coerența planului divin, așa. Deci nu vorbim de coincidență, noi nu vorbim de soartă, nu vorbim de noroc, ci un Dumnezeu care știe de ce Fiul Lui a venit pe pământ, știe care este scopul și, făcând aplicații la noi, trebuie să ne bazăm pe Dumnezeu.
Dar un Dumnezeu puternic care nu cedează la plan și zice: păi, hai să urmăm planul. Așa este voia. Voia este să mori. Am stabilit asta. Mergi înainte. Te ajut. Adică, ai vrut să adaugi.
Nu, mă gândeam că sugeram o experiență mult mai profundă decât cea în care facem noi ce vrem de câteva ori și uneori se mai facă și voia lui Dumnezeu în viața noastră. Cred, mă întorc la experiența mea de la început, în care povesteam sau aminteam doar faptul că Dumnezeu mi-a condus viața până acum. Cred că e mai mult decât sporadic elementul acesta. E nevoie să fie prezent mult mai des sau poate chiar să ne domine viața acesta în care noi îndeplinim sau împlinim planul lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că de multe ori am un exemplu din Scriptură, dar nu mai intru acum în descrierea lui. Există un moment în care oamenii erau foarte interesați de planul lui Dumnezeu Și Dumnezeu avea un plan și îl descoperă la un moment dat.
Și tot nu l-a urmat.
Și în momentul în care îl descoperă, oamenii îi întorc spatele și sunt gata să-l ucidă pe cel prin care au aflat voia lui Dumnezeu. Uneori planul lui Dumnezeu e bun atâta timp cât coincide cu dorințele și cu planurile noastre. Nu la asta fac referire, la să se facă cum vrem noi și câteodată să se facă și voia Domnului, ci la o călăuzire și la o ghidare de-a lungul vieții din partea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Eu cred că e posibil lucrul acesta.
Este posibil. Efeseni 1:11, în El, adică în Domnul Iisus, am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celuia care face toate după sfatul voii sale. Toate lucrurile se îndeplinesc după sfatul ceresc, după sfatul voinței sale. Și poate în 5 minute vorbim despre cum conduce Dumnezeu istoria, care este relația între Dumnezeu și istoria umană.
Acum e un aspect de care trebuie să ținem cont. Noi suntem limitați, suntem ființe create. Dezlușim anumite aspecte importante care ne-au fost descoperite. În totalitate nu cred că putem spune îl cunoaștem pe Dumnezeu, dar cred că este bine să înțelegem că istoria nu se desfășoară haotic sau la întâmplare.
Și nu doar din voința omului.
Și nu doar din voința omului. Acum, Efeseni 1:11, de care ați amintit, aici noi înțelegem că cineva poate să decidă pe cont propriu sau poate să decidă mai dinainte, ținând cont și de alegerile celorlalți. Varianta a doua se potrivește la Dumnezeu. E ca și cum vezi un copil și tu îi spui, ești un copil rău. Și el rămâne blocat și rămâne surprins. Dar de ce mă faci rău? Cunoști istoria și știi viciile, știi obiceiurile și toate celelalte. Dumnezeu știe de la început care este direcția noastră, dar asta nu înseamnă predestinare, ci asta înseamnă a tot știința Lui și noi ca și ființe create, în cele din urmă, când Dumnezeu ne pune eticheta, ești credincios sau necredincios, nu mai avem nicio scuză înaintea Lui. Și aici este interesant, pentru că dacă noi am fi fost setați într-o anumită direcție, n-aveam variantă de alegere. Dar Dumnezeu ne-a pus eticheta la final și mă surprinde că în Apocalipsa oamenii necredincioși nici nu vor să se întâlnească cu Fiul lui Dumnezeu. Vor să cadă stâncile peste ei. Atât de mult au știut care sunt cerințele, nu le-au îndeplinit și nu mai vor această întâlnire.
Au respins conștient, știau ce dau la o parte. Care sunt principiile? Cum ghidează Dumnezeu istoria? Vorbim foarte mult în lecție despre providență. Cum gândești aici?
Cred că Dumnezeu are planurile Lui, are termenele Lui, are foarte multe lucruri prevăzute, atât la nivel individual, cât și la nivel mare al istoriei, dacă vorbim despre lucrul acesta. Dar deja am avut suficiente argumente până acum care ne-au arătat că nu se întâmplă întotdeauna cum plănuiește Dumnezeu, pentru că El oferă libertatea asta de decizie și de mișcare oamenilor, care pot la un moment dat să schimbe inclusiv cursul istoriei într-o direcție pe care Dumnezeu nu și-a dorit-o. Dar îmi place imaginea și se amintea mai înainte ideea asta de GPS care la un moment dat, traseu. Exact asta așa spune, reconfigurare traseu. Destinația rămâne, tot acolo te duci. Acolo vei ajunge. Dar ajungi mai târziu, ajungi mai greu, pentru că la un moment dat tu n-ai respectat cel mai scurt sau mai bun traseu care a fost recomandat de Dumnezeu. Cam așa văd istoria sau relația dintre istorie și Dumnezeu. Scopul final se va respecta. Cu noi sau fără noi, cu oameni sau fără oameni care înțeleg asta, Dumnezeu își va duce planul la îndeplinire. Dar dacă o va face mai repede sau mai ușor, depinde oarecum și de deciziile pe care le iau oamenii.
Adică planul lui Dumnezeu este ca planeta Pământ să fie fără suferință, să fie în fericire. Și Dumnezeu va aduce planeta la această destinație. Nu mai putem întârzia decât dacă explicăm puțin o noțiune din lecție despre voința divină ideală și reparatorie a lui Dumnezeu. Adică ce își dorește Dumnezeu la modul ideal și cum redresează sau reconfigurează acest traseu, voința divină reparatorie, ca să ajungă acolo unde dorește Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este de două feluri, ideală și reparatorie.
Voia divină ideală face referire la ce ar însemna viața fără păcat.
Mântuirea tuturor, cum zicea Ovidiu.
Exact. Adică suntem din nou în grădina Eden, Adam și Eva rămân credincioși și trăiesc veșnicia cu Dumnezeu. Asta înseamnă voia divină ideală. O viață trăită în iubire, în armonie și în sfințenie.
Și cea reparatorie?
Iar cea reparatorie, modul cum Dumnezeu se raportează după apariția păcatului. Cum încearcă să redreseze corabia, numită planeta Pământ sau în sfârșit creaturile sale, modul cum încearcă, luăm un caz, Balaam merge să blesteme poporul și Dumnezeu zice, bine, repară tot ce se poate repara și merge Balaam acolo și până la urmă nu mai blestemă poporul, ci este gata să binecuvânteze poporul. Adică ești neascultător, ești răzvrătit, Dumnezeu vine cu varianta, planul B, varianta a doua, pentru salvarea omului.
Exact această reconfigurare traseu despre care vorbeam anterior. Eu am în minte exemplul lui Iosif, care ne arată foarte clar, printr-o declarație și prin multe elemente din istoria lui, el spune la un moment dat, voi v-ați gândit să-mi faceți rău în Geneza 50:20, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Intenția rea a omului a schimbat niște lucruri, dar intervenția lui Dumnezeu le-a dus până la urmă aceste lucruri în direcția dorită de el.
Iosif este un exemplu excelent în care și forțele umane și providența lui Dumnezeu intervin și binele și răul și rezultatul până la urmă este după planul lui Dumnezeu.
Da, e foarte interesant.
Care anticipase cu visele, cu...
Faptele rele și intențiile rele n-au exclus providența și providența n-a justificat faptele lor rele, ci da, cumva din răul dorit exact. de oameni, Dumnezeu a scos ceva bun.
Era o profeție că va ajunge în cele de urmă în Egipt, dar nu pe varianta aceasta, ci altă variantă.
Adică drumul spre tron trece poate prin penitenciar sau prin suferință. Un exemplu din grupele școlii de sabat din regiunea în care voi slujiți, poate să fie un model și pentru alte persoane care privesc.
De curând am fost implicat la un plan care s-a făcut în Biserica Adventistă, peretul numărul 4, fiecare grup a școlii de sabat să adopte un copil și din când în când să-i ofere anumite lucruri, să-l cheme la grupă, să-l aprecieze și la finalul trimestrului să se poată face un program special.
N-a fost o adopție legislativă cu drepturii
Nu, dar ca să se încurajeze aprecierea generației tinere și implicarea. S-a făcut un afiș, s-au prezentat activitățile, în așa fel încât copilul să simtă că atunci când vine la biserică, de fapt, el întâlnește o familie, a doua familie.
Rezultatele încurajatoare.
Da, și acum se desfășoară programul acesta.
Și în cealaltă parte a țării, în Moldova?
La Moinești, în județul Bacău, am fost nu de mult la școala de sabat și după ce s-a făcut colecta pentru misiunea mondială, îmi place elementul acesta la școala de sabat, că prin colectă contribuim la misiunea globală. Când s-a strâns grupa în cerc și m-am așezat în mijlocul lor, prima dată oamenii au scos bani și un coșuleț și au strâns colectă. Se făcuse deja colecta principală și am rămas surprins de lucrul acesta, iar când am întrebat, mi s-a spus că oamenii au un anumit fond al grupei pe care îl folosesc pentru activități de binefacere. Au anumite cazuri sociale, au explicat câteva elemente din proiectul acesta care le aparține lor, doar grupei. Ei sunt implicați ca grupă de școală de sabat în activități sociale și de binefacere și am apreciat foarte mult lucrul acesta. Cred că fiecare grupă a școlii de sabat poate și trebuie să devină mai mult decât o grupă de studiu și dezbatere teoretică, ci misiunea până la urmă este scopul școlii de sabat.
Ceea ce s-a întâmplat la Moinești am zis,
exact,
da,
exact.
S-a întâmplat și la Peretul 4, îi felicităm pe acești frați, mulțumim lui Dumnezeu pentru activitatea adânșilor și încurajăm și pe alții să îi urmeze. Dumnezeu ne vorbește în multe feluri, un mod foarte simplu și clar este prin Sfânta Scriptură, un alt mod este prin gândurile dumneavoastră, adică Dumnezeu vă vorbește prin conștiință și al treilea mare mod în care Dumnezeu comunică inimii noastre este providența. Vă invit să analizați viața dumneavoastră căutând urmele lui Dumnezeu în ea. Căutați urmele providenței în viața dumneavoastră, fiți recunoscători, limitați-vă puterea și dorințele pentru a fi după caracterul lui Dumnezeu și nu uitați că uneori rugăciunile noastre sunt amestecate cu interese egoiste și de aceea Dumnezeu nu le răspunde. Dumnezeu să vă binecuvânteze!